Shëndetje nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenoare Cubolle dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Një person ka vdekur dhe një është arrestuar pas një sulmi afër një xhamie në Londër. Infrastruktura rrugore mbizotron investime gjatë viteve të fundit në Kosovë. Nikola Gruevski ka thënë se shqiptarët në Maqedoni duhet të llogarisen në partinë VMRO DPMN. Qëndroni me ne në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një aeroplan i Shteteve të Bashkuar ka rrëzuar një aeroplan luftarak të qeverisë siriane pasi i njëjti sulmoi forcat që luftonin kundër grupit militant të Shtetit Islamik në skajën jugore të Rakës. Ka bërë të ditur koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Siri. Task forcat e përbashkëta kanë thënë se rrëzimi i aeroplanit sirian ka ndodhur në përputhje me rregullat e betejës dhe ato të vetëmbrojtjes kolektive. Luftëtarët e forcave demokratike të Sirisë përbëjnë një aliancë arabe dhe kurde, të cilat mbështeten nga koalicioni i udhëhequr nga Shëbat në luftën kundër ekstremistëve të Shtetit Islamik dhe forcave të presidentit sirian Bashar al-Assad në luftën gjashtëvjeçare civile. Në një deklaratë të ushtrisë siriane shton se aeroplani është rrëzuar dhe piloti është dukur në këtë incident. Agjencitë ruse të lajmeve kanë cituar ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov, të ketë thënë se Shtetet e Bashkuara duhet të respektojnë integritetin territorial të Sirisë dhe të përmbahen nga veprimet e njëanshme në këtë vend. Sot do të fillojnë negociatat në masë zyrtarëve britanik dhe atyre të Bashkimit Evropian për largimin e Britanisë së Madhe nga BE-ja. Sekretari për Brexit David Davis do të përfaqësoj Britaninë në këto bisedime, të cilat vijnë gati një vit pasi britanikët tronditën botën duke votuar largimin nga BE-ja. Që nga zgjedhjet e përgjithshme të Britanisë më 8 qershor, kryeministra Theresa May ka pasur presion që të ketë kujdes në qasjen e qeverisë ndaj Brexitit dhe të favorizojë ruajtjen e lidhjeve të ngushta me tregun evropian. Zyrtarët do t'i japin një konferencë të përbashkët për shtyp pas bisedimeve fillestare që pritet të zgjasin shtator. Tani fillon puna e vështirë, ka thënë Davis. Këto bisedime do të jenë të vështira në disa pika, por ne do t'ju qasemi në mënyrë konstruktive. Procesi për Brexit kërcënon ndarjen gjeografike në Mbretërinë e Bashkuar. Dy këshilltarë të presidentit amerikan Donald Trump do të udhtojnë në Jeruzalem dhe Ramallah në përpjekje për të rifilluar bisedimet e paqes izraelito-palestineze. Këshilltari i lartë i shtëpisë së bardhë Jared Kushner dhe ndihmësi i sigurisë kombëtare Jason Greenblatt do të shkojnë në këtë rajon, ka bërë të ditur një zyrtar. Greenblatt planifikohet të arrijë sot në këtë rajon, ndërsa Kushner më 21 qershor. Të dy ndihmësit të shtëpisë së bardhë do të takohen në Jeruzalem dhe Ramallah për të dëgjuar nga liderët izraelit dhe palestinez për prioritetet e tyre dhe hapet e ardhshëm. Ai ka shtuar se presidenti Trump ka bërë të qartë se ka një nga prioritetet kryesore arritjen e një marrëveshje të qëndrueshme paqësore midis izraelitëve dhe palestinezëve. Agjensoni i refugjatëve të Kombeve të Bashkuara ka bërë të ditur se numri i personave të zhvendosur nga shtëpitë e tyre anën mbam botës ka rritur në 65 milion vitin e kaluar pas konfliktit në rritje në Sudanin e Jugut. Numri i përgjithshëm i personave të zhvendosur në mbar botën është rritur për rreth 300.000. Dhe është më i lartë në fund të vitit 2016 sesa në fund të 2015-s. Azil kërkuesit edhe refugjatët përfshihen në këta numra, megjithëse këto shifra tregojnë ndryshime të vogla në krahasim me vitin e kaluar, shifra relativisht të qëndrueshme paraqesin një situatë shumë të paqëndrueshme, ka thënë shefi i agjencisë Filippo Grandi. Siria është vendi i vetëm në të cilin shumica e popullsisë është zhvendosur me forcë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë në dekadën e fundit janë ndërtuar disa autostrada, kurse një pritet që të fillojë gjatë këtij viti. Sipas autoriteteve kompetente në Prishtinë, autostradat e reja duan të lidhin rrugën jo vetëm për qytetarët e vendit, por edhe Kosovën me vendet e rajonit dhe rrjedhimisht të Evropës perëndimore. Në anën tjetër, ekspertë kësaj fushë konsiderojnë se modernizimi i infrastrukturës rrugore është projekt i domosdoshëm, por vendim i ngushtëm për situatën aktuale në Kosovë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në Kosovë viteve të fundit një interes i veçantë u është kushtuar përmirësimit të infrastrukturës rrugore. Përveç ndërtimit të rrugëve lokale, magjistrale, janë ndërtuar edhe autostrada që lidhin Kosovën me vendet e rajonit edhe të Evropës. Aktualisht në proces të ndërtimit është autostrada Arben Gjaferi që lidh Kosovën me Maqedoninë, kurse gjatë këti viti pritet të filloj dhe ndërtimi autostrades Prishtin-Gjilan që lidh pjesën lindore të Kosovës me Serbinë, përkatësisht luginën e Preshevës ku jetojnë shumica shqiptar. Ram Qupeva, drejtori Departamentit të Infrastrukturës Rrugore në Ministrinë e Infrastrukturës në Qeverinë e Largimit të Kosovës, për Radion Evropa e Lirë tregon se punimet në autostradën Prishtin-Shkup janë duke vazhduar në gjithë gjatësinë e mbetur, duke shtuar se me rritjen e temperaturave ato po zhvillohen me dinamik të përshpejtuar.
Në këto momente janë dikon 33 kilometra trase ku kënë duke zhvillu aktivitetet, punimit e nduka vazhdu si pas planin dinamik, dhe si vjetë pritet që të hapët pjesa deri në Dogonaj, dhe ma vonë si pas planin dinamik vitin tjetër kompletuar trasa deri në Hantelez.
Realizimi këti projekti ka filluar në vitin 2014, kurse punet si pas planit duhet të përfundojnë në fillim të vitit të 2018. Kjo autostrad do të kushtoj rrëth 600 milion euro. Ende pa përfunduar autostrada që lidh Kosovën me Maqedoninë, autoritetet në Prishtinë kanë njoftuar se tashmë shpallur tenderi për ndërtimin autostradës së tretë në Kosovë, Prishtinë-Gjilan-Konçul, duke synuar ta lidhin Kosovën me korridoret evropiane. Qazim Jonuzaj, menaxher për këtë autostradën nga Ministria e Infrastrukturës në Qeverinë e Largimit të Kosovës, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se si vjet pritet që të fillojë ndërtimi kësaj autostrade me gjatësi prej rreth 22 kilometrash me një çmim prej 130 milion euro.
Do të vazhdoj deri në për mulil me Preshev. Tonë me Bojanos Preshev, tonë edhe qëllimi kryesor është edhe ai. Do të mulil me pjesën e banume me shqiptar në Republikën e Serbisë.
Halim Gjergjizi, doktor i shkencave agroekonomike, i cili njëherë ka qenë hartues i projektit autostradës Merdar-Morin, thotë se modernizimi infrastrukturës rrugore është me vend, por në rrethanat aktuale në Kosovë, financimin e autostrada është vendim jo i qelluar.
Do thotë efektet afatgjate ato janë duhet pritën, por i Kosova ka shumë prioritete tjera pa të shkurtura, dhe me sigurim jetet buxhetore do të ishte shumë event përdorëshën për këto efekte pa të shkurtura.
Autostrada e parë ndërtuar në Kosovë është autostrada Durrës-Kukës-Morin që lidh Kosovën me Shqiprinë, e quajtur Ibrahim Rugova. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ish kryeministri Nikola Gruevski, njëherë është kryetar i VMRO DPMNE-s, ka akuzuar LSDM-n e Zoran Zaevit që tani është në pushtet se ka krijuar perceptime të qëllimshme se gjoja VMRO-ja është kundër shqiptarëve të Maqedonisë. Në fjalimin me rastin e 27 vjetorit të themelimit të partisë së tij, Gruevski tha se shqiptarët shumë shpejt do të binden se asgjë të mirë nuk do të shohin nga LSDM-ja, e cila siç tha me politikat e saj tendencioze ka krijuar ndasi mes shqiptarëve dhe VMRO-s. Detajet nga Shkupi na i sjell korrespondenti Isuf Kadriu.
Ishe kryeministri Nikola Gruevski, njëherë kryetari i VMRO DPMNE-s, akuzoi LSDM-n e Zoran Zaevit, që tani më është në pushtet, se e ka krijuar perceptime të qëllimshme se gjoja VMRO-ja është kundër shqiptarëve të Maqedonisë. Në fjalimin me rastin e 27 vjetorit të themelimit të partisë së tij, Gruevski tha se shqiptarët shumë shpejt do të binden se asgjë të mirë nuk do të shohin nga LSDM-ja, e cila siç e shpreh, me politikat e saj tendencioze ka krijuar ndasi ndërmjet të shqiptarëve dhe VMRO-s.
Nije me gjithëgoto mora da rabotimi na ispravanje na iskrivenata slika, koja za nas je kreirala se da samoskite medijumi i strukturi pred Albancite vo Makedonija.
Ne mesjerëshe duhet të punojmë që të ndryshojmë perceptimin që e kanë krijuar strukturat e LSDM-s dhe mediat e tyre ndaj shqiptarëve, duke krijuar stereotipe sipas të cilave koalicioni me ndonjë partner politik shqiptar do të ishte për ta barë rand. E gjithë kjo ka qenë qëllimshme dhe tendencioze që koalicioni me LSDM-n të paraqitet si më i dëshiruari për shqiptarët në Maqedoni. Mendoj se shqiptari i rëndomtë nuk do të shohë asgjë të mirë nga LSDM-ja që është në pushtet dhe shumë shpejt do të bindet për këtë. Shqiptarët ashtu sikur edhe maqedonasit kanë nevojë për jetë më të mirë, vende pune dhe standard më të lartë jetese. Deklaroi Gurevski duke shtuar se VMR-ja do t'u ashtri dorën të gjitha bashkësive etnike nëse duan shtetin e përbashkët. Shqiptarët e mund të llogarisin në VMR dopomane në të ardhmen dhe nëse dëshirojnë të ndërtojnë shtet të përbashkët, në të cilin të gjitha bashkësive etnike do t'i ashtrim dorën.
Albancit e moshe da smeta në VMR dopomane e vujdnina, iako saka da gradime za etnička država, vukoja site.
Shqiptarët e mund të llogarisin në VMRO DPMN në të ardhmen nëse dëshirojnë të ndërtojmë shtet të përbashkët, në të cilin të gjitha bashkësive etnike do t'i ashtrim dorën, u shpreh Gruevski. A i theksoj se retorika e forcuar gjoja patriotike e disa partive shqiptare, të cilat e nën velon në ndonjë ligje për gjuhët, po zgjidhin më shumë çështje kadrovike të individëve, nuk do të undimoj as pak shqiptarëve. Gruevski tha se LSDM-ja nëpërmjet e prokurorisë speciale do të vazhdojnë ndjekjen e pabast të tij dhe të drejtuesve tjerë të VMR-s, por kjo siç e shpreh, nuk do ta ndalë që ai të vazhdojë betejën për Maqedoninë dhe së shpejti premtoi kthimin në pushtet dhe se sinjalet e para do të jenë në zgjedhjet lokale në Vjeshtë. Ai paralajmëroi edhe ndryshime dhe freskime të partisë me kuadrë të reja, të gatshme siç tha, për të bërë ballë sfidave që e presin. Nikola Gurevski dhe 10 zyrtarë të tjerë të lartë të kësaj partie dyshohen nga prokuroria speciale për shumë vepra penale, mashtrime zgjedhore, kurdisjet e nderësh e presionin ndaj medjave, dhundej kundërshtareve politike shpërdorime tjera. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë pik ORG.
Në Londër pas mesnatës me një makinë janë sulmuar besimtarët musliman afër një xhamie. Policia tha se një person është vrarë, ndërsa është arrestuar një mashkull 48 vjeçar. Autoritetet thanë se ky incident po hetohet si sulm terrorist. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Nga një sulm me makinë kundër këmbësorëve në hapësirën e Finsbury Park në pjesën veriore të Londrës, afër një xhamie, është vrarë një person dhe janë plagosur disa të tjerë. Policia tha se po zhvillohen hetime për sulm të mundshëm terrorist. Një person është të shpallur i vdekur në vendin e ngjarjes, tha policia. Sipas policisë, një mashkull 48 vjeçar është arrestuar pas asaj që dëshmitarët thanë se ishte sulmi i qëllimshëm kundër besimtarëve musliman në minutat e parë të mëngjesit të sotëm. Policia tha se i arrestuari është dërguar në spital për vlerësim të gjendjes së tij psikike. Shërbimi ambulantor në Londër ka njoftuar se në spital janë dërguar 8 vetë, ndërsa 2 janë trajtuar në vendin e ngjarjes. Këshilli musliman në Britani tha se sulmi ishte manifestimi më i dhunshëm i islamofobisë në Britani gjatë disa muajve të fundit dhe ka bërë thirrje për siguri të shtuar në vendet ku të bohen besimtarët. Ky këshill në rrjetin Twitter ka shkruar se incidenti ndodhi afër xhamisë në Finsbury Park dhe se makina qëllimisht i ka qelluar besimtarët që largoheshin nga xhamia. Ky incident të ndodhi gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, kur besimtarët musliman në falen në gjatë natës. Kryeministrja e Britanisë, Theresa May, ka konfirmuar se ky incident po hetohet si sulm terrorist. Ajo tha se bashkëndjen në dhembje me ata që janë goditur në këtë incident të tmerrshëm. Kryetari i qytetit të Londrës, Sadiq Khan, tha se ekipet të shtuara të policisë janë vendosur për të siguruar komunitetet e veçanërisht ato që e mbajnë Ramazanin dhe tha se ky ishte sulm kundër të gjitha vlerave tona të përbashkëta për tolerancë, liri dhe respekt. Lideri opozitar britanik Jeremy Corbyn tha se është totalisht i shokuar nga incidenti. Gjatë muajve të fundit, Britania është goditur nga një seri e sulmeve, përfshirë edhe atë me furgon dhe thik në London Bridge më 3 qershor. Më 22 maje, një person me një automobil të huazuar i ka qëlluar këmbësorët në Westminster Bridge në Londër dhe e ka therë për vdekje një polic, para se të qëlloj për vdekje nga policia. Nga ky sulm ishin vrarë 5 vetë. Më 22 maje, nga një sulm me vetvrasës janë vrarë 22 persona në koncertin e yllit amerikan të muzikës pop Ariana Grande në Manchester në pjesën veriore të Anglisë. Këto sulme kanë pasur ndikim në fushatën para zgjedhjeve parlamentare të mbajtura më 8 qershor. Kryeministria Theresa May është kritikuar se derisa ishte sekretare e brendshme në periudhën 2010-2016, e kishte mbikëqyrë reduktimin e pjesëtarëve të policisë për 20.000 vetë në Angli dhe Wales.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Një person ka vdekur dhe një është arrestuar pas një sulmi afër një xhamie në Londër. Infrastruktura rrugore mbizotron investimet gjatë viteve të fundit në Kosovë. Nikola Gruevski ka thënë se shqiptarët në Maqedoni duhet të llogarisin në partinë VMRO-DPMNE. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Miru të gjofshim.